18-րդ գլուխ
Մաս առաջին
Այդ պահին կն, որ աննպատակ շուրջն էր նայում, միջանցքի ոլորաններից մեկի մոտ հեռվում տեսավ Ֆրիդային։ Վերջինս ձևացրեց, թե չի ճանաչում, անթարթ նայեց կին։ Ֆրիդայի ձեռքում մատուցարան կար, վրան դատարկ սպասքեղեն։ Կն ծառային ասաց, թե իսկույն կվերադառնա, և վազեց Ֆրիդայի կողմը։ Սակայն ծառան բոլորովին ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ Նրա հետ ինչքան շատ էին խոսում, թվում էր, թե նա այնքան ավելի է վերանում այստեղից։ Ֆրիդային հասնելով, կն բռնեց նրա ուսերից, կարծես նրան նորից էր վերցնում իր իշխանության տակ։ Մի քանի անկարևոր հարցեր տվեց, ու միաժամանակ զննող հայացքով նայեց նրա աչքերի մեջ։ Սակայն Ֆրիդայի սառը կեցվածքը հազիվ թե փոխվեց։ Ցրված, նա փորձեց սկուտեղի վրա վերադասավորել սպասքեղենը և հարցրեց.
«Ինչ ես ուզում ինձնից? Գնա քո այն, գիտես նրանց անունները. Ախր դու հենց նոր նրանց մոտից ես գալիս. Տեսքիցդ եմ կռահում»։
Կն արագ փոխեց խոսակցության թեման. «Այդպես հանկարծակի չպետք է բացատրություններ տալ ու իր համար շատ վատ աննպաստ բաներից սկսել»։ «Ես էլ կարծում էի, թե պանդոկում կլինես»։ Ֆրիդան զարմացած նայեց նրան, և ազատ ձեռքը քնքուշ տարավ նրա ճակատի ու այտի վրայով։ Թվաց, թե նա մոռացել է կի տեսքը, և հիմա ուզում է մտաբերել, թե ով էր նա։ Նրա աչքերը ևս վարակուրված էին հիշելու տանջալի արտահայտությամբ։ «Ինձ նորից ընդունել են պանդոկում»։ Այնպես դանդաղ սկսեց Ֆրիդան, կարծես ասելիքն անկարևոր էր, բայց ասված խոսքերից բացի մի ուրիշ զրույց էր վարում կի հետ, և դա ավելի կարևոր էր։
«Այս գործն ինձ համար չէ. ամեն մարդ էլ կարող է սա անել. ամեն ոք, ով կարողանա անկողին պատրաստել ու բարեհաճ տեսք ընդունել, չվախենալ հյուրերի պնդերեսությունից ու մի բան էլ ինքն առիթ տալ. այս գծերն ունեցող ամեն մի աղջիկ կարող է աղախին լինել. Սակայն պանդոկն արդեն ուրիշ բան է. ինձ անմիջապես պանդոկում ընդունեցին, թեև այն ժամանակ ես ոչ այնքան արժանապատվորեն թողեցի աշխատանքս. այս անգամ երևի որևէ մեկը հովանավորել էր ինձ. Սակայն հյուրանոցի տերը ուրախ էր, որ ինձ հովանավորող կար, և որ այդ պատճառով ավելի հեշտ էր հնարավոր ինձ նորից գործի ընդունելը. նույնիսկ ստացվեց, որ հարկ եղավ ստիպել ինձ ընդունել այս գործը. եթե մտաբերես, թե ինձ ինչ է հիշեցնում պանդոկը, ինքդ էլ կհասկանաս. ի վերջո ես համաձայնեցի վերադառնալ պանդոկ. հիմա ես այստեղ օգնության կարգով եմ»։ Պեպին խնդրել էր խայտառակ վիճակի մեջ չդնել իրեն և չստիպել անմիջապես լքել պանդոկը, և որովհետև նա իրոք ճանասեր էր եղել, ու ինչքան իր ունակություններն էին թույլ տվել, հոգացել էր ամեն ինչի մասին, մենք նրան 24 ժամվա ժամկետ տրամադրեցինք։ «Այդ ամենը շատ լավ է», ասաց կն։ «Դու մի անգամ իմ պատճառով լքեցիր պանդոկը, իսկ հիմա, երբ քիչ է մնացել մինչև մեր հարսանիքը, նորից այստեղ ես վերադառնում»։ «Ոչ մի հարսանիք էլ չի լինի»։ «Որովհետև ես անհավատարիմ էի»։ Ֆրիդան գլխով արեց։ «Բայց հիշիր, Ֆրիդա, այդ ենթադրյալ անհավատարմության մասին մենք շատ ենք խոսել, և վերջում դու միշտ ընդունել ես, որ քո կասկածները անհիմն էին. այդ խոսակցություններից ի վեր իմ կողմից ոչ մի փոփոխություն չի եղել. ամեն ինչ այնպես անմեղ է մնացել, ինչպես եղել է, ու չի էլ կարող այլ կերպ լինել»։ «Նշանակում է, օտար մարդկանց փսփսոցների կամ որևէ ուրիշ բանի պատճառով քո մեջ ինչ-որ բան է փոխվել»։ «Ամեն դեպքում դու անիրավացի ես իմ հարցում, որովհետև լսիր, թե ինչ է եղել իմ ու այն երկու աղջիկների միջև. ճիշտ ասած, ես ամաչում եմ, որ ստիպված եմ ամեն մեկի համար առանձին արդարանալ, բայց դու ես ուզում այդպես. նրանցից մեկը, ուրեմն, Սևամազը, ինձ համար ոչ պակաս տհաճ է, որքան որ քեզ. և եթե կարողանամ հեռու մնալ նրանից, իսկույն այդպես կվարվեմ, առավել ևս, որ նա էլ իր կողմից է հեշտացնում դա. հնարավոր չէ ավելի անմարդամոտ լինել, քան նա է»։ «Իհարկե», բացականչեց Ֆրիդան և կարծես նրա կամքից անկախ դուրս թռան բարերը։ Կան ուրախ էր նրան հավասարակշռությունից անելու համար։ Այս պահին նա այն չէր, ինչպիսին ուզում էր ներկայանալ։ «Դու ուզում ես նրան անմարդամոտ ներկայացնել. ամենաանամոտ աղջկան անմարդամոտ ես անվանում. Եվ ինչքան էլ անհավատալի է, լուրջ ես ասում. Ես գիտեմ, որ դու չես կեղծում. Կամրջի Իջևանի տիրուհին քո մասին ասում էր. ես նրան տանել չեմ կարող, բայց և չեմ կարող մենակ թողնել. Ախր երբ մարդ լավ քայլել չկարողացող ու մի բան էլ հեռուն գնալ համարձակվող երեխայի է տեսնում, չի կարողանում տիրապետել ինքն իրեն և անպայման միջամտում է»։ «Այս անգամ ընդունիր նրա խրատները», ժպտաց Կան, «իսկ այն աղջկա մասին, անկախ այն բանից անամոթ է նա թե անմարդամոթ, չեմ ուզում ոչինչ լսել, թողնենք նրան»։ «Բայց ինչու ես նրան անմարդամոթ անվանում»,  համառեց Ֆրիդան, և Կան իր համար շատ նպաստավոր համարեց նրա մասնակցությունը։ «Ինքդ ես փորձել նրան, թե ուզում ես մյուսներին նսեմացնել դրանով»։ «Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը», առարկեց Կան։ «Երախտապարտության զգացումն է պատճառը, որովհետև նա հնարավորություն է տալիս անուշադրությամբ մատնել իրեն. և թեկուզ ինչքան էլ ինձ դիմի, միևնույն է, ես չեմ կարողանա համաձայնել ու նորից այցելել նրանց. Մինչդեռ նրանց չայցելելը ինձ համար մեծ վնաս կլիներ, որովհետև ինքդ էլ շատ լավ գիտես, որ ես դա անում եմ հանում մեր երկուսի ապագայի. Եվ դա է պատճառը, որ ես պետք է մյուս աղջկա հետ էլ խոսեմ, ում թեև նրա ջանասիրության, շրջահայացության ու անձնորացության համար գնահատում եմ, սակայն երբեք չեմ կարող ասել, թե գայթակղի չէ»։ «Ծառաներն այլ կարծիքի են»։ «Ինչպես այդ, այնպես էլ ուրիշ շատ հարցերում. և ծառաների քմահաճույքն է պատճառը, որ դու եզրակացնում ես, թե ես անհավատարիմ եմ»։ Ֆրիդան ձայն չհանեց։ Թույլ տվեց, որ Կան իր ձեռքից վերցնի սկուտեղը, դնի հատակին ու թևանցուկ անելով սկսի հետ ու առաջ քայլել փոքր սրահում։ «Դու չգիտես, թե ինչ է հավատարմությունը»։ Կյի մոտիկությանը թեթևակի հակառակվելով ասաց Ֆրիդան. «Կարևոր չէ, թե դու ինչպես ես վերաբերում այդ աղջիկներին, բայց որ ընդհանրապես այցելում ես նրանց ընտանիքին ու վերադառնալիս բերում քո շորերին կպած նրանց սենյակի հոտը, արդեն դա ինձ համար անտանելի խայտառակություն է»։ «Մինչդեռ դու առանց ինձ մի բառ իսկ ասելու հեռանում ես դպրոցից, մինչև գիշերվա կեսը մնում նրանց մոտ, հետո երբ քո մասին են հարցնում, թույլ ես տալիս, որ այդ աղջիկները հերքեն քո ներկայությունը, կրքով հերքեն, հատկապես քո այդ աննման անմարդամոտը, և գաղտնի ճանապարհով ես դուրս սողում նրանց տանից»։ «Գուցե նրա համար, որ խնայես նրանց համբավը, խնայես այդ աղջիկների համբավը»։ «Ոչ, այդ մասին այլևս չենք խոսի»։ «Այդ մասին այլևս ոչ, բայց արի մի ուրիշ բանի մասին խոսենք, Ֆրիդա»։ «Այդ մասին ախր խոսելու բան էլ չկա»։ «Դու գիտես, թե ինչու եմ այնտեղ գնում»։ «Ինձ համար շատ հեշտ չէ, բայց ես ստիպում եմ ինձ, և դու չպետք է իմ վիճակը ավելի ծանրացնես, քան է արդեն»։ «Ես այսօր ուզեցի միայն մի րոպեով գնալ ու հետաքրքրվել, արդյոք Բարնաբասը, որ վաղուց պետք է կարևոր տեղեկություն բերած լիներ, դեռ չէր եկել»։ «Նա դեռ չէր վերադարձել, բայց ինչպես ինձ հավաստիացրին և ինչպես կարելի էր ենթադրել, շուտով գալու էր»։ «Ես չուզեցի կարգադրել, որ նա ինձ մոտ դպրոց գար ու իր ներկայությամբ նեղություն պատճառեր քեզ»։ «Ժամերն անցան, ցավոք նա չեկավ, բայց փոխարենը մի այնպիսի մարդ եկավ, ում ես եմ ատում»։ «Ես ցանկություն չունեի, որ նա լարտեսեր ինձ, այդ պատճառով անցա հարևանի այգու միջով, բայց որովհետև չէի էլ ուզում թաքնվել նրանից»։ Փողոց դուրս գալով հանգիստ մոտեցա նրան ու ձեռքումս էլ խոստովանում եմ, ուռի ճկունջի պոտ էի պահել։ «Այսքան բանն է եղել, սրա մասին խոսելու բան չկա այլևս»։ «Բայց խոսենք ուրիշ բանի մասին»։ «Ինչպիսին է վիճակն իմ օգնականների հարցում»։ «Որոնց մասին հիշատակելը ինձ համար նույնքան զզվելի է, ինչքան քեզ համար այն ընտանիքի անունը»։ «Համեմատիր օգնականների հանդեպ ունեցած քո վերաբերմունքը այն վերաբերմունքի հետ, որ ես ունեմ Բարնաբասի ընտանիքի հանդեպ»։ «Ես հասկանում եմ քո զզվանքը, առայտ ընտանիքը, և կարող եմ կիսել այն. Միայն իսեր իմ գործի եմ ես նրանց մոտ գնում»։ Եվ ինձ երբեմն թվում է, թե անարդարացի եմ նրանց հանդեպ, օգտագործում եմ նրանց. Իսկ դու և օգնականները, ընդհակառակը, դու երբեք չես երգել, որ նրանք հետևում են քեզ, և խոստովանել ես, որ հակում ունես նրանց հանդեպ. Դրա համար ես չզայրացա, հասկացա, որ այստեղ ուրիշ ուժեր են գործում, ուժեր, որոնց հաղթահարելը քո հնարավորություններից վեր է, և սակայն երջանիկ էի զգում ինձ, որ դու գոնե հակառակվում ես, օգնում էի քեզ պաշտպանվել, և որովհետև ընդամենը մի քանի ժամ թուլացրի իմ ուշադրությունը, հավատացի քո հավատարմությանը, հույս ունեի, թե տան դուռը հուսալիորեն փակ է, իսկ օգնականներս փախուստի են մատնված, ես վախենում եմ, որ թերագնահատել եմ նրանց, որովհետև ընդամենը մի քանի ժամ թուլացրի ուշադրությունս, իսկ այդ Երեմիասը, որ եթե ուշադիր նայելու լինենք, այլևս ոչ բավական առողջ, ծերացող մարդ է, հանդգնություն ունեցավ մոտենալ պատուհանին, միայն այդ պատճառով, Ֆրիդա, ես պետք է կորցնեմ քեզ, և որպես ողջույնի խոսք, լսեմ քեզնից, թե այլևս ոչ մի հարսանիք չի լինի. Արդյոք ես չէ, որ իրականում պետք է նախատեմ քեզ, ու սակայն չեմ նախատում, միևնույնն է չեմ նախատում. Եվ նորից կին թված, թե լավ է, որ մի փոքր շեղում է Ֆրիդայի ուշադրությունը. Նրան խնդրեց ուտելու բան բերել, որովհետև ինքը դեռ ճաշից սկսած ոչինչ չէր կերել։ Կայի խնդրանքից ակնհայտ թեթևություն զգալով, Ֆրիդան գլխով արեց ու վազեց որևէ բան բերելու, բայց ոչ միջանցքի երկարությամբ, ուր կն ենթադրում էր, թե խոհանոցն է գտնվում, այլ թեքվեց ու աստիճաններով ներքև իջավ։ Քիչ հետո նա մի ափսե բերեց, վրան մի շիշ գինի ու կտրատված երշիկ, բայց դրանք հավանաբար որևէ մեկի ընթրիքից էին մնացել։ Երշիկի կտորները վերադասավորված էին, որ ոչինչ չհասկացվեր, մինչդեռ ափսեի վրա երևում էին երշիկի կլեպները, իսկ գինու շիշը 3/4 չափով դատարկ էր։ Կն սակայն այդ մասին ոչինչ չասաց ու սկսեց մեծ ախորժակով ուտել։ «Խոհանոց գնացիր»՝ հարցրեց կն։ «Ոչ, իմ սենյակում էի. Այստեղ ներքևում մի սենյակ ունեմ»։ «Ինձ էլ հետդ տանեիր»։ «Իջնեմ ներքև նստած ուտեմ»։
«Ես քեզ հիմա աթոռ կբերեմ»՝
ասաց Ֆրիդան ու առաջ շարժվեց։ «Շնորհակալ եմ. ոչ ներքև կգամ, ոչ էլ բասկաթոռը պետք»։ Ֆրիդան համառությամբ դիմացավ կայի քայլին։ Գլուխը կախ էր գցել ու շուրթերն էր կծում։
«Այո, նա ներքևում է»՝
ասաց նա։ «Իսկ դու այլ բան էիր սպասում»։
«Նա իման կողնում է պառկած. Դրսում մրսել էր, դողում է. Համարյա բան չկերավ»։
«Ճիշտն ասած, այս ամենը քո մեղքով է. Եթե չհալածեիր օգնականներին, նրանց հետևից չընկնեիր, հիմա հանգիստ նստած կլինեինք դպրոցում»։
«Միայն դու փշրեցիր մեր երջանկությունը»։ «Ինչ ես կարծում, եթե Երեմիասը հիմա ծառայության մեջ լիներ, կհամարձակվեր փախցնել ինձ»։ «Եթե այո, ապա դու բացարձակ չես ճանաչում այստեղի կարգը»։ «Նա ուզում էր մոտենալ ինձ, հետևում էր, սակայն այդ ամենը խաղ էր միայն, ինչպես սոված շունն է խաղում, և սակայն չի համարձակվում սեղանին ցատկել»։ «Ես էլ էի նրա պես, ուզում էի մոտենալ նրան. նա իմ մանկության ընկերն է, մենք իրար հետ ենք խաղացել դղյակի բարձունքի զառիթափին»։ «Հիանալի ժամանակներ էին. դու երբեք չես հետաքրքրվել իմ անցյալով»։ «Բայց այդ ամենն այնքան էլ կարևոր չէր, քանի դեռ Երեմիասը ծառայության մեջ էր, իսկ ես, որպես քո ապագակինը, գիտակցում էի իմ պարտականությունը, մինչդեռ դու քշեցիր քո օգնականներին, ու մի բան էլ պարծենում էիր, կարծես դրանով մի մեծ բան էիր արել ինձ համար»։ «Այսինքն ինչ-որ տեղ դա այդպես է»՝ Արթուրի հարցում քո մտադրությունը, թեև ժամանակավորապես, իրականացավ։ «Նա նուրբ է. Երեմիասի խոչընդոտներ չճանաչող կրկոտությունը չունի»։ «Իսկ դու քիչ էր մնում սպանեիր նրան այն գիշեր, երբ բռունցքով հարվածեցիր»։ «Այդ հարվածը ևս մեր երջանկությանն էր հասցված»։ «Նա փախավ դղյակ, որ բողոք ներկայացնի»։ «Բայց եթե անգամ շուտով վերադառնա էլ, միևնույնն է, նա արդեն հեռացած է»։ «Իսկ Երեմիասը մնաց»։ «Երբ ծառայության մեջ է, նա իր պարոնի նույնիսկ աչքը թարթելուց է վախենում, բայց ծառայությունից դուրս վախ չունի»։ Նա եկավ ու վերցրեց ինձ։ Քո կողմից լքված, համակված նրանով, հին խաղընկերոջով, ես չէի կարող դիմադրել։ Ես չբացեցի դպրոցի դուռը։ Նա պատուհանը կոտրեց ու ինձ դուրս հանեց։ Մենք այստեղ փախանք։ Հյուրանոցի տերը հարգում է նրան, և հետո հյուրերի համար ավելի հաճելի բան չի կարող լինել, քան հյուրանոցում միջանցքի նման սպասավոր ունենալը։ Այդպես մեզ գործի ընդունեցին։ Նա ինձ մոտ չի ապրում։ Պարզապես մենք մի ընդհանուր սենյակ ունենք։
Այնուամենայնիվ, ես չեմ ափսոսում, որ վտարել եմ ծառաներին, ասաց Կն։ Եթե վիճակն իրոք այնպիսին էր, ինչպես դու նկարագրեցիր, իսկ քո հավատարմությունը օգնականների ծառայության մեջ գտնվելու հանգամանքով էր պայմանավորված, ապա լավ է, որ այդ ամենը վերջացավ։ Միայն մտրակի վախից նազանդվող գիշատիչ երկու գազանների մեջ ամուսնական երջանկությունը այնքան էլ մեծ չէր լինի։ Այդ դեպքում ես այն ընտանիքին էլ եմ երախտապարտ, որ ակամայից իր մասնակցությունն ունեցավ մեզ բաժանելու գործում։ Նրանք լռեցին ու նորից իրար հետ-հետու առաջ քայլեցին, բայց հնարավոր չէր հասկանալ, թե նրանցից ով առաջինը սկսեց։ Կին մոտ կանգնած Ֆրիդան կարծես զայրանում էր, որ նա նորից չթևանցեց իրեն։
«Եվ այսպես ամեն ինչ կարքին է», շարունակեց Կն։ «Մենք կարող ենք հրաժեշտ տալ իրար. դու կգնաս քո պարոն Երեմիասի մոտ, որ հավանաբար դեռ դպրոցի այգում էր մրսել, և ում դու այդ հանգամանքը հաշվի առնելով բավական ժամանակ թողել ես մենակ. իսկ ես կվերադառնամ դպրոց. Բայց որովհետև առանց քեզ այնտեղ անելիք չունեմ, մի տեղ կգնամ, ուր էլ որ ընդունեն ինձ. Եվ եթե ես հիմա այնուամենայնիվ վարանում եմ հեռանալ, ապա սոսկ այն պատճառով, որ կասկածում եմ քիչ առաջ քո պատմածներին. Երեմիասի մասին ես հակառակ տպավորությունն ունեմ. քանի դեռ ծառայում էր, նա հետամտում էր քեզ. Եվ ես չեմ կարծում, թե ծառայությունը կկարողանար երկար ժամանակ նրան հետ պահել մի անգամ լրջորեն քեզ վրա հարձակվելուց. Հիմա, երբ նա ծառայությունը վերջացած է համարում, ամեն ինչ այլ է.
Ներիր, որ այս կերպ եմ մեկնաբանում ինքս ինձ. Այն օրվանից, երբ դու այլևս նրա պարոնի հարսնացուն չես, առաջվա նման հրապուրից չես նրա համար. Թեկուզ նրա մանկության ընկերուհին էլ լինես. Բայց իմ կարծիքով, ես նրան ճիշտ ասած, այսօր գիշերն ունեցած զրույցից հետո ճանաչեցի. Նա այնքան էլ մեծ նշանակություն չի տալիս նման զգացմունքներին. Չեմ հասկանում, ինչն է պատճառը, որ նա կրքոտ բնավորության տեր մարդ է թվում քեզ. Նրա մտածելակերպը իմ կարծիքով ավելի շատ սառն է. Ինձ առնչվող հարցով նա գալատերից մի հանձնարարություն է ստացել, որ երևի այնքան էլ ձեռնտու չէ ինձ, և որոշակի ջանասիրությամբ է ձգտում իրականացնել. Այդ բանն այստեղ այնքան էլ հազվագյուտ չէ. Այդ հանձնարարության մեջ էր մտնում մեր կապի ոչնչացումը, և նա փորձում էր գուցե տարբեր ձևերով հասնել դրան. Դրանից մեկն այն էր, որ փորձում էր իր հեշտագին տենչանքով գայթակղել քեզ. Մյուսը, այս արցում նրան իջևանատիրուհին էր օժանդակում, որ հեքիաթներ էր պատմում իմ անհավատարմության մասին, և նրա հարվածը դիպավ նպատակին. Իսկ այդ հարցում նրան հավանաբար օգնեց կլամի հետ առնչվող որևէ դեպքի հիշատակում, մինչդեռ նման դեպքեր նա շատ գիտեր. Ու թեև նա կորցրեց իր պաշտոնը, բայց երևի հենց այն պահին, երբ այլևս դրա կարիքը չէր զգում. Հիմա արդեն նա վայելում է իր աշխատանքի արդյունքները. Քեզ առևանգեց պատուհանից, ու դրանով ավարտվեց նրա անելիքը. Ծառայելու տենչը կորցրած, նա արդեն հոգնել է, և մեծ աջույքով կուզեր Արթուրի տեղը լինել, որ բողոք չի ներկայացնում բնավ, այլ գովեստներ ու նոր հանձնարարություն է ստանում. Բայց ախր մեկը պետք է մնա, որ դեպքերի հետագա զարգացմանը հետևի. Նրա համար փոքրին ձանձրալի պարտականություն է քո մասին հոգալը. Քո հանդեպ ունեցած սիրո հետ կանգամ չկա. Նա ինքն է ինձ անկեղծորեն խոստովանել. Որպես կլամի սիրուհի, դու իհարկե վայելում ես նրա հարգանքը. Եվ քո սենյակում տեղավորվելը ու իրեն մի անգամ փոքր կլամ զգալը, անշուշտ շատ հաճելի է նրան. Սակայն այդքանը միայն. Դու հիմա այնքան էլ մեծ նշանակություն չունես նրա համար,
իսկ որ նա այստեղ է տեղավորել քեզ, նրա առաջադրանքի լրացուցիչ մասն է սոսկ, և ինքն էլ մնացել է, որ դու չանհանգստանաս, քանի դեռ տղյակից նոր տեղեկություններ չի ստացել, ու դու դեռ չես բուժել նրա մրսածությունը։ Նա այստեղ կմնա,